Posta en Común, Voces da Revolución. Chegou o momento de compartir o traballo realizado. Para iso poderei desorganizar un debate político no que os editores e editoras dos distintos medios de comunicación defendan as súas posturas e analicen os acontecementos estudados. Presentación de cada medio e da súa liña editorial. Letura das novas redactadas seguindo unha tendencia política propia do século XVIII. Refutacións das posturas políticas dos contrarios baseadas nos contidos da unidade.